Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Η ώρα είναι 40 δευτερόλεπτα μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM και ενώ βρισκόμαστε στα μέσα του Απριλίου, το καλοκαίρι επιμένει και μάλιστα σήμερα φαίνεται ότι θα είναι η πιο θερμή μέρα. Θα σπάσουν όλα τα ρεκόρ για την εποχή. Σε λίγο θα μας τα πει ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Στο μικρόφωνο Νίκος Τραβελάκης και πάμε αμέσως να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Παγκόσμια αγωνία για τον κίνδυνο γενικευμένης πολεμικής ανάφλεξης μετά την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ με εκατοντάδες πυράβλους και ντρόουνς. Το Ισραήλ αποφάσισε να απαντήσει. Αυτό είναι σαφές. Το ερώτημα είναι πότε και σε ποια κλίμακα, δήλωσε στο ABC η Ισραηλινός αξιωματούχος. Τουλάχιστον δύο σκληροί υπουργοί ζήτησαν στο χθεσινό πολεμικό συμβούλιο επίθεση κατά του Ιράν με τον Νετανιάχου να μην τοποθετείται με σαφήνεια. Αυτή την ώρα συνεδριάζει ξανά το πολεμικό συμβούλιο εν μέσω ασφικτικών πιέσεων από Biden και Ευρωπαίους που καλούν τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να πατήσει φρένο στα αντίπεινα προειδοποιώντας για τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης. Πριν από λίγο, ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ δήλωσε «Ο Νετανιάχου είναι πλέον υπαρξιακή απειλή για το Ισραήλ». Αμέσως μετά θα έχουμε ζωντανή σύνδεση με τον απασταλμένο του Real FM Χρήστο Μαζανίτη για να δούμε όλες τις εξελίξεις. Το Ιράν προειδοποιεί την ίδια ώρα. Θα απαντήσουμε με δεκαπλάσια ένταση αν μας χτυπήσει το Ισραήλ. Προειδοποιεί και τους συμμάχους του Ισραήλ και ιδιαίτερα τους Αμερικανούς. Επιμένει η Τεχεράνη ότι είχε προειδοποιήσει για την επίθεση στο Ισραήλ 72 ώρες νωρίτερα. Οι Αμερικανοί πάντως αρνούνται ότι είχαν ειδοποιηθεί. Αποκάλυψη ωστόσο από τους Times of Israel, Washington και Tel Aviv είχαν αρχίσει να συντονίζονται με τους άλλους συμμάχους 10 μέρες πριν. Νέα στοιχεία στο φως για το πώς απετράπει άμεσο χτύπημα του Ισραήλ ξημερώματα Κυριακής ως απάντηση στο Ιράν. New York Times, ο Biden κράτησε κλειστές τις πύλες της κόλασης, καλώντας τον Νετανιάχου στο τηλέφωνο και αποτρέποντάς τον να προχωρήσει σε αντίπεινα. Νέα μηνύματα νωρίτερα από την Ευρώπη στο Ισραήλ να μην απαντήσει στο Ιράν. Ζωζέπ Μπορέλ, ο επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Μέση Ανατολή βρίσκεται, λέει, στο χείλος του γκρεμού. Πρέπει να πατήσουμε φρένο και να βάλουμε όπισθεν. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κάμερον, το Ισραήλ να αποφασίσει με το μυαλό και όχι με την καρδιά. Μακρόν, θα κάνω ό,τι μπορώ για να αποτραπεί νέα κλιμάκωση. Σκληρότερες κυρώσεις στο Ιράν ζήτησε η Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ. Σε λίγο, ο ρόλος των Ευρωπαίων ηγετών, του Πούτιν και του Ερντογάν, οι ανταποκριτές του Real FM μεταδίδουν ζωντανά όλες τις εξελίξεις. Συναγερμός και στην Αθήνα. Νέα προειδοποίηση Μητσοτάκη για τους κινδύνους από πιθανή κλιμάκωση. Εφιαλτικές προβλέψεις για τις επιπτώσεις της πολεμικής κρίσης στην παγκόσμια οικονομία. Σενάρια για διπλασιασμό της τιμής του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Σπάει ρεκόρ ήδη η τιμή του χρυσού. Ψύχρεμη πάντως προς το παρόν η αντίδραση των αγορών. Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πριν από λίγο, σε περιπτώσεις έκτακτων καταστάσεων, η κυβέρνηση δεν αφήνει ποτέ απροστάτευτους τους πολίτες. Σε λίγο, οι ειδικοί μιλούν ζωντανά και αναλύουν όλα τα σενάρια και όλα τα δεδομένα. Σήμερα, σε ρυθμό ευρωεκλογών, να πάμε σε ρυθμό ευρωεκλογών τώρα. Σήμερα, 6:30 το απόγευμα, ο Μητσοτάκης παρουσιάζει το ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Φαίνεται ότι κλείδωσε και η υποψηφιότητα της Ελεονόρας Μελέτη. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για υποψηφιότητα Μπελέρη, του φυλακισμένου εκλεγμένου δημάρχου Χιμάρας, με μειωμένες πάντως τις πιθανότητες. Στον ΣΥΡΙΖΑ, στις προκριματικές εκλογές που έγιναν χθες για τις 35 από τις 42 θέσεις του Ευρωψηφοδελτίου, προηγούνται Φαραντούρης, ο μπασκετμπολίστας Νίκος Παπάς και η Ολυμπιονίκης Σοφία Μπεκατόρου. Ψήφισαν 63.000. Σοκ από νέο βίντεο, λίγο μετά τη δολοφονία της 28χρονης Κυριακής έξω από το τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Ο Φρουρός, ο αστυνομικός δηλαδή που ήταν υπό απόταξη, βλέπει τη δολοφονία και με ενοχελικές κινήσεις και βήμα αργό μπαίνει στο τμήμα με το χέρι στη τσέπη για να ενημερώσει ότι η Κυριακή δολοφονήθηκε μπροστά του. Αδιανόητο. Αστικό λεωφορείο γεμάτο επιβάτες έπεσε το πρωί σε κολόνα στα Λιώσια, διαλύθηκε το μπροστινό του μέρος, ευτυχώς μόνο 5 ελαφρά τραυματίες. Χωρίς ενημέρωση αύριο, οι δημοσιογράφοι κήρυξαν απεργία από τις 5 το πρωί της Τρίτης έως τις 5 το πρωί της Τετάρτης, 24ωρη απεργία, μια μέρα πριν από την πανελλαδική απεργία της ΓΕΣΕ, Τετάρτη θα γίνει, με αίτημα αυξήσει τους μισθούς και μέτρα κατά της ακρίβειας. Αύριο στις 12 το μεσημέρι από το πρώτο νεκροταφείο, η κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού Γιάννη Φέρτη, που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών. Αύριο στις 10 το πρωί ο Real FM θα μεταδώσει τη συνέντευξη του Γιάννη Φέρτη στον Νίκο Χατζηνικολάου στο ενώπιο σενοπείο πριν από 25 χρόνια. Στα αθλητικά, στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League, η ΑΕΚ που νίκησε χθες εύκολα 2-0 τον Άρη, αλλά με τον μέχρι χθες πρωτοπόρο ΠΑΟΚ να έχει ένα μάτς λιγότερο, καθώς το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό αναβλήθηκε λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των δύο ομάδων. Ο Παναθηναϊκός νίκησε 3-1 τη Λαμία με πρωταγωνιστή τον Μπερνάρ και έτσι ΑΕΚ 69, Παναθηναϊκός 68 και ακολουθούν με ένα μάτς λιγότερο ΠΑΟΚ 67, Ολυμπιακός 63. Αύριο στην Ολυμπία θα αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για τους Ολυμπιακούς αγώνες του Παρισιού με την αφή της Ολυμπιακής Φλόγας. Και στο μέτωπο του καιρού, το καλοκαίρι μέσα τον Απρίλιο συνεχίζεται με τους μετεωρολόγους να προβλέπουν ότι σήμερα θα φτάσει η θερμοκρασία τους 33 βαθμούς. Θα είναι η πιο θερμή μέρα, με νέα ρεκόρ για την εποχή. Προς το παρόν, τους 30 βαθμούς έχει ξεπεράσει το Κρανίδι στο Άργος, τους αγγίζει το Ηράκλειο στην Κρήτη και η Παλίνη με 29,2. Από αύριο έρχεται πάλι αφρικανική σκόνη. Θα μας πει σε λίγο ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος πού θα ρίξει λασποβροχή. Τετάρτη, Πέμπτη έρχονται καταιγίδες. Προς το παρόν δεν φαίνεται να επηρεάζουν την Αθήνα. Και από Παρασκευή, Σάββατο θα πέσει κάπως η θερμοκρασία. Μην φαντάζεστε τίποτα σπουδαίο. Θα παραμείνει πάνω από 20 βαθμούς. Παναγιώτης Γιαννόπουλος σε λίγο με την αναλυτική πρόγνωση.
Η κίνηση στους δρόμους.
Για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Γρηγόρη Διβάνη, καλή εβδομάδα, Γρηγόρη. Το πρωί είχε πάρα πολύ κίνηση, τώρα.
Τώρα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Η κυκλοφορία γίνεται σχετικά ομαλά στους περισσότερους δρόμους. Αυξημένη κίνηση βλέπουμε στην Ποσειδόνος από Ελληνικό προς Άλυμο και στην Περιφερειακή Εγάλεο στο ρεύμα προς Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας η Βασιλή Σοφίας έχει πυκνή ροή και κάποιες καθυστερήσεις από το Μέγαρο Μουσικής ως την Αλεξάνδρας. Και η Κηφισσές ανεβαίνει με πυκνή ροή ως την Πανόρμου. Η Βασιλή Σοφίας έχει αυξημένη κυκλοφορία και στο αντίθετο ρεύμα από το Πολεμικό Μουσείο προς το Σύνταγμα, όπως και στα δύο. Και τέλος στην Αττική Οδό υπάρχουν καθυστερήσεις 5-10 λεπτών στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
Γρηγόρη Διβάνη, σε ευχαριστούμε.
Το θέμα της ημέρας.
Θέμα της ημέρας δεν είναι άλλο από τον κίνδυνο γενικευμένης πολεμικής ανάφλεξης μετά την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ, καθώς το Ισραήλ εμφανίζεται αποφασισμένο να απαντήσει, να προχωρήσει σε αντίπεινα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αυτή την ώρα συνεδριάζει ξανά το πολεμικό συμβούλιο στο Τελαβίβ. Έχουμε ήδη συνδεθεί με τον απεσταλμένο μας, τον Χρήστο Μαζανίτη. Χρήστο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Για να δούμε τις τελευταίες πληροφορίες, να δούμε δηλαδή πόσο πιθανό είναι το πολεμικό συμβούλιο να αποφασίσει αυτό που δεν αποφάσισε χθες το βράδυ σε μια θερμή συνεδρίαση, δηλαδή να προχωρήσει σε αντίπεινα κατά του Ιράν. Υπήρξε συμφωνία, αλλά δεν υπήρξε απόφαση για τον τρόπο και τον χρόνο.
Είμαστε εν αναμονή συνεδρίασης του Πολεμικού Συμβουλίου, εκ νέου τη συνεδρίαση του Πολεμικού Συμβουλίου, το οποίο εχθές αποφάσισε ότι θα πρέπει να απαντήσουν σε αυτό το χτύπημα του Ιράν. Ωστόσο, διαφώνησαν στο πότε και στο πώς. Οι περιορισμοί, να αναφέρω λίγο απόψε για τα σχολεία και τις συγκεντρώσεις. Αυτό, οι συγκεντρώσεις δηλαδή είχαν απαγορευτεί συγκεντρώσεις άνω των 1.000 ατόμων και εφιστούσαν την προσοχή σε όλους τους κατοίκους να βρίσκονται στα καταφύγια κοντά. Αυτός ο συναγερμός λήγει για απόψε 7 μεσάνυχτα και από αύριο θα προσπαθήσουν όλες οι πόλεις να επανέλθουν σε μια κανονικότητα. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά το θέμα του πώς θα απαντήσει και το πότε θα απαντήσει το Ισραήλ, εδώ πέρα είναι το μεγάλο ερώτημα. Και αυτό διότι από τη μία η Ευρώπη και η Αμερική πιέζουν το Ισραήλ για αυτοσυγκράτηση. Αφετέρου, υπάρχει δεδομένο αυτή τη στιγμή ότι τόσο η Ευρώπη όσο και η Αμερική δείχνουν να στηρίζουν το Ισραήλ, όμως σε μια ενδεχόμενη νέα επίθεση που δεχτεί από το Ιράν. Δεν έχει αυτή τη στιγμή το Ισραήλ την πολυπόθετη συμμαχία που χρειάζεται, προκειμένου εάν αποφασίσει να επιτεθεί στο Ιράν, οι χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής θα σταθούν δηλαδή στο πλευρό του και να το στηρίξουν. Όμως,
Χρήστο, το ερώτημα είναι τι γίνεται μέσα στο Πολεμικό Συμβούλιο, γιατί εκεί θα ληφθεί η απόφαση. Και εκεί υπάρχουν οι σκληροί, υπάρχει ο Νετανιάχου στη μέση. Οι σκληροί όμως, οι ακροδεξοί, είναι αυτοί που κρατούν τον Νετανιάχου στην εξουσία. Και αποκαλύπτεται ότι τουλάχιστον δύο, ο Μπένι Γκάντς, ο Υπουργός Πολέμου και από το κόμμα της Εθνικής Ενότητας και ο Ογκαντή Άιζενκοτ, χθες είπαν ναι, επίθεση, αντίπεινα. Το θέμα είναι τι θα υπερισχύσει. Θα ακουστεί η δική τους φωνή ή των άλλων? Διότι ο Νετανιάχου στη Γάζα, όταν τον πίεζε ο Μπάιντεν να μην προχωρήσει, ο Νετανιάχου υπό την πίεση των ακροδεξιών προχωρούσε και ήταν έτοιμος να χτυπήσει και στη Ράφα.
Σε ό,τι αφορά τον Μπένι Γκάντς, που είναι και ο υπουργός του Πολεμικού Υπουργικού Συμβουλίου, ο Μπένι Γκάντς έχει πολύ μεγάλη σημασία ποια είναι η άποψή του, διότι αυτή τη στιγμή είναι ο δημοφιλέστερος πολιτικός του Ισραήλ. Και για πολλούς είναι ίσως και ο επόμενος πρωθυπουργός όταν βγει το Ισραήλ από όλη αυτή την πολεμική κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Άρα η άποψή του είναι βαρύνουσα σημασία. Μαζί με τον συνάδελφό του από το κόμμα της Εθνικής Ενότητας, τον Γκάντι Έιζενκοτ, ο οποίος είναι παρατηρητής στο Υπουργικό Συμβούλιο, πρότειναν και οι δύο να αντεπιτεθούν στο Ιράν, ενώ η Ιρανική επίθεση ήταν ακόμη σε εξέλιξη. Αυτή η πρόταση, δηλαδή του ταυτόχρονου χτυπήματος, αντιτάχθηκε στεναρά τόσο από τον Πρωθυπουργό, όσο από τον Μπένιαμιν Νετανιάχου, όσο και από τον Υπουργό Άμυνα, τον Γιώβ Γκάλαντ, αλλά και τον αρχηγό του RDF, τον Χερτή Χαλέβη. Αυτό έχει αναφερθεί, έχει γίνει κυρίως και όταν αφορά έχει γίνει από το μεγαλύτερο τηλεοπτικό δίκτυο του Ισραήλ, το Panel 12. Το Panel 12 το διέψευσε ο ίδιος ο Μπένιαμιν Νετανιάχου. Ωστόσο, επανήλθε σήμερα με νεότερες πληροφορίες στο τηλεοπτικό δίκτυο και λέει ότι έχει επιβεβαιωμένη την είδηση από τέσσερις διαφορετικές πλευρές. Συνεπώς, αυτός ο διχασμός που βγαίνει κυρίως από τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης προς τα έξω, επισήμως από την Ισραηλινή κυβέρνηση διαψεύδεται.
Πάντως, επειδή είπε σωστά, Χρήστο, ότι ο Μπένι Γκάντς δεν είναι οποιοδήποτε, είναι υπουργός πολέμου, χθες τοποθετήθηκε και είπε: το Ιράν θα πληρώσει τίμημα, δεν έχουμε ολοκληρώσει την αποστολή μας, συνεχίζουμε, θα απαντήσουμε όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή με τον τρόπο που πρέπει. Νομίζω τα είπε όλα. Δηλαδή, είπε ότι πάμε να χτυπήσουμε, αλλά το πότε και το πώς θα το δούμε. Γιατί το πώς μπορεί να είναι και σε μία μέρα και σε μία ώρα και σε ένα χρόνο.
Εγώ θα σου πω κάτι το οποίο μου ανέφερε πηγή από την Ισραηλινό στρατιωτική πηγή εδώ από το Ισραήλ, η οποία μου ανέφερε ότι όταν αποφασιστεί να χτυπήσει το Ισραήλ, αυτό εμείς θα το μάθουμε, αυτό του θα βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν θα υπάρξει δηλαδή κάποια προειδοποίηση.
Όπως έγινε με το Ιράν που είχε ενημερώσει φίλους και συμμάχους.
Όπως έγινε με το Ιράν, ναι. Θα υπάρχει το στοιχείο του απόλυτου εφηδιασμού, όπως δηλαδή πάντα συμβαίνει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Θα θέλουν να έχουν το πρώτο χέρι σε ό,τι αφορά το χτύπημα και θα θέλουν να έχουν και τον πρώτο λόγο σε ό,τι αφορά την αντίδραση. Δηλαδή να βρίσκονται πάντα ένα, αν όχι δύο βήματα μπροστά.
Πάντως νομίζω το στίγμα το έδωσε Χρήστο ο πρόεδρος του Ισραήλ, ο Ισακ Χέρτζοκ. Τον έβλεπα χθες το βράδυ στο CNN, μίλησε και στο Sky News και είπε ότι κοιτάξτε, μας έχει κηρύξει τον πόλεμο το Ιράν. Εξετάζουμε όλες τις επιλογές, αλλά δείτε τη μεγάλη εικόνα. Μας κήρυξε τον πόλεμο. Μας τύπησε. Ένα θέμα είναι να αμυνθούμε, το άλλο θέμα θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Και νομίζω ότι αυτό απαντάει και σε όλα τα ερωτήματα. Αν μπορεί το Ισραήλ, αντέχει, να μην απαντήσει.
Και βεβαίως σε αυτό θα πρέπει εγώ προσεπίρως σε αυτό που λες, αλλά και το ερωτήμα το οποίο θέτεις, αν το Ισραήλ αντέχει να μην απαντήσει, θα πρέπει να επισημάνουμε και το γεγονός ότι το Ισραήλ δέχτηκε τετραπλό χτύπημα, δηλαδή από το Ιράν, δέχτηκε χτύπημα από τους Χούτι του Χεμένη, από τη Χεσμπολάχ, αλλά υπήρχαν και χτυπήματα που ερχόντουσαν από το Ιρακινό Κουρδιστάν.
Σωστά.
Άρα από τέσσερις διαφορετικές πλευρές. Και είχε και ένα πέμπτο μέτωπο ανοιχτό, που είναι αυτό τη Γάζα, όπου ναι, μεν η Χαμάς αυτή τη στιγμή είναι ανενεργή, δηλαδή φαίνεται να έχει περιοριστεί σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό η δυναμικότητά της, ωστόσο εκεί συνεχίζονται οι επιχειρήσεις. Και θα πρέπει να σας πω ότι ήδη έχει ανακοινωθεί ότι δύο ταξιαρχίες εφέδρων επιστρατεύονται, προκειμένου να εισβάλλουν μαζί με τις υπόλοιπες δυνάμεις μέσα στην Γάζα, να επιχειρήσουν μέσα στην Γάζα. Και πριν από λίγο, μάλιστα, υπήρξε ανακοίνωση από τον IDF, ο οποίος ανανέωσε τις προειδοποιήσεις προς τους Παλαιστινίους να μην επιστρέψουν στη Βόρεια Γάζα. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει ένα πολυεπίπεδο μέτωπο αντιδράσεων αλλά και επιχειρήσεων και πάνω σε αυτό θα δούμε τις επόμενες ώρες, ίσως και μέρες, πώς θα διαμορφωθεί η
κατάσταση. Επιμείναμε σε αυτό γιατί όλοι οι άνθρωποι.
Όχι μόνο για την λωρίδα της Γάζας, αλλά και την ευρύτερη Μέση Ανατολή.
Έτσι. Επιμείναμε σε αυτό, Χρήστο, γιατί αυτό περιμένει όλη η ανθρωπότητα, αν θα χτυπήσει το Ισραήλ. Γιατί αν χτυπήσει με δεδομένο ότι στον πόλεμο των 6 ώρων που πάγωσε τον πλανήτη τη νύχτα Σαββάτου προς Κυριακή, ενεπλάξαν 11 χώρες. Είπες ότι χτύπησαν το Ιράν από το Λίβανο, η Χεσμπολάχ, η Ιεμένη και από το Κουρδιστάν. Ισραήλ αμύνθηκαν Αμερικανοί, Βρετανοί, Γάλλοι, Ιορδανοί και από τη Σαουδική Αραβία. Αν βάλουμε και Ιράκ και Συρία, είναι 11 χώρες αυτό. Άρα καταλαβαίνουμε πόσο άμεσος και η Μόσχα μακριά. Εξοπλίζει το Ιράν, αλλά μακριά, από απόσταση. Καταλαβαίνουμε πόσο ορατός είναι ο κίνδυνος ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης, αν έχουμε απάντηση από το Ισραήλ. Ήταν ο Χρήστος Μαζανίτης, ο απεσταλμένος μας ζωντανά από το Τελαβίβ. Χρήστος, ευχαριστούμε. Ακούμε τον Κωνσταντίνο Φίλη. Μίλησε νωρίτερα στον Νίκο Χατζηνικολάου για το αν ή όχι πιστεύει ότι το Ισραήλ θα χτυπήσει.
Το θέμα είναι πώς θα αντιδράσει ο Νετανιάχου, γιατί δυστυχώς ο Νετανιάχου έχει δώσει δείγματα μέχρι τώρα ότι δεν πρόκειται για έναν πολιτικό του μέτρου.
Έχει δώσει δείγματα αποκαλυπτικά ότι όσο συντηρείται η ένταση και μάλιστα σε υψηλούς τόνους, αυτός διατηρείται στην εξουσία και διατηρεί την καρέκλα. Υπάρχουν κάποιοι στο Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένου του Νετανιάχου, κύριε Χατζηνικολάου, και αυτό είναι το μόνο στοιχείο που με ανησυχεί, οι οποίοι θεωρούν ότι είναι τώρα η ώρα να ξεκαθαρίσουν τους λογαριασμούς τους με όλους. Και κάτι ακόμα. Το Ισραήλ ψάχνει να βρει τρόπο να χτυπήσει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Ψάχνει αυτό το άλοθη και την αφορμή, δεν την έχει βρει ακόμα, αλλά αν πάμε σε μια τέτοια επιλογή από πλευράς Ισραήλ, τότε πραγματικά θα έχει ανοίξει η πόρτα του φρενοκομείου.
Και να ακούσουμε και τον καθηγητή και υπουργό μετανάστευσης και ασύλου, τον Δημήτρη Κερίδη, μίλησε νωρίτερα στον Sky και προειδοποίησε ακριβώς για αυτό, τον κίνδυνο γενικευμένης ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή.
Απειλείται ολόκληρη η Μέση Ανατολή με μια γενικευμένη ανάφλεξη. Η θέση της ελληνικής κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη και εκφράστηκε και με τις χθεσινές ανακοινώσεις και με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Καταδικάζουμε απερίφραστα αυτή την επίθεση, την απολύτως αδικαιολόγητη επίθεση προς το κράτος του Ισραήλ. Είναι κάτι το πρωτοφανές, αποτελεί μια εξαιρετικά επικίνδυνη κλιμάκωση και ταυτόχρονα ζητάμε από όλους αυτοσυγκράτηση. Βρισκόμαστε ένα βήμα πριν το χείλος του γκρεμού και της καταστροφής. Υπάρχουν τρεις επιλογές. Η μία να μην κάνει τίποτα, η άλλη να χτυπήσει το ίδιο το Ιράν, το οποίο θα αποτελέσει περαιτέρω κλιμάκωση. Και υπάρχουν κάποιοι θερμοκέφαλοι οι οποίοι το ζητούν.
Άκρα, ναι.
Να θυμίσουμε ότι η Ισραηλινή κυβέρνηση είναι μια ιδιαίτερη κυβέρνηση, πιέζεται πάρα πολύ στο εσωτερικό, έχει ένα σκληρό δεξιό κομμάτι ο Νετανιάχου που πρέπει να το διαχειριστεί και υπάρχουν εκπρόσωποι, αυτό γιατί βγήκανε χθες στα κανάλια του Ισραήλ, που ζητάνε το Ισραήλ να τρελαθεί.
Σαφής ο Δημήτρης Κερίδης. Πάμε στην Τζέννη Κρυθαρά, γιατί ένα θέμα είναι τι θα κάνει Τζέννη καλό μεσημέρι το Ισραήλ, το άλλο θέμα είναι πώς θα απαντήσει το Ιράν αν δεχθεί επίθεση. Και εδώ η Τεχεράνη είναι σαφής. Η απάντησή μας ήταν με δεκαπλάσια ένταση από ό,τι ήταν η επίθεση με 350 πυράβλους και ντρόουν στο βράδυ του Σαββάτου.
Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς. Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε περχόμενη Ισραηλινή ενέργεια θα αντιμετωπιστεί με δεκαπλάσια σοβαρότητα. Και μάλιστα ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας επισήμανε ότι ο λόγος πίσω από τη μαζική επίθεση με πυράβλους και ντρόνς που εξαπέλυσε η Ιρανική Επαναστατική Φρουρά στα εδάφη του Ισραήλ ήταν ότι το Τελαβίβ πέρασε τις κόκκινες γραμμές. Αναφερόμενος ασφαλώς στο χτύπημα στη ρωσική πρεσβεία στη Δαμασκό, στη Συρία. Όπως είπε, το Ιράν έδρασε βάσει του άρθρου 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και προσέθεσε ότι το Ιράν έλαβε τα ελάχιστα απαραίτητα τιμωρητικά μέτρα κατά του επιτιθέμενου καθεστώτος του Ισραήλ προκειμένου να διασφαλίσει τα εθνικά του συμφέροντα και την εθνική του ασφάλεια. Μάλιστα, αναφερόμενος στην επίθεση κατά του Ισραήλ, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν πως σε αυτή την επιχείρηση στοχοποιήθηκαν μόνο οι μυστικές υπηρεσίες και η στρατιωτική αεροπορική βάση του Ισραήλ και αποφεύθηκε επίθεση στις οικονομικές εγκαταστάσεις και στις υποδομές και ασφαλώς σε περιοχές όπου βρισκόταν άμαχος πληθυσμός.
Αυτό είναι σωστό, Τζέννη, γιατί με βάση τις εικόνες, και αυτό το επιβεβαιώνει και το Ισραήλ, χτυπήθηκαν οι δύο βάσεις που έπαιξαν ρόλο στην επίθεση κατά του Ιρανικού προξενείου στη Δαμασκό με 16 νεκρούς. Η επίθεση για την οποία χτύπησε το Ιράν το Ισραήλ. Δηλαδή η μία βάση που απογειώθηκαν τα F-35 και η άλλη που ήταν το κέντρο συλλογής πληροφοριών. Αυτό επιβεβαιώνεται όντως.
Όπως επίσης δεν υπήρξαν θύματα από αυτή τη μαζική επίθεση, παρά μόνο κάποιοι ελαφριά τραυματισμένοι.
12 τραυματίες, μόνο ένα 7χρονο κοριτσάκι είναι πιο σοβαρά.
Το Ιράν επίσης επιμένει στο γεγονός ότι ενημέρωσε για την επίθεση 72 ώρες πριν αυτή πραγματοποιηθεί. Βεβαίως αναφέρεται κυρίως στους συμμάχους και στους γείτονές του στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ωστόσο, σύμφωνα με το αμερικανικό CNN, ήταν πολλοί εκείνοι οι οποίοι έλαβαν τη συγκεκριμένη ενημέρωση και είχαν φροντίσει, αν όχι να κλείσουν τον αέριο χώρο τους πριν την επίθεση, να το κάνουν τάχιστα κατά την εξέλιξή
της. Τζέννη Κρυθαρά, σε ευχαριστούμε. Ακούμε τον καθηγητή Κωνσταντίνο Φίλη που μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου και για την επίθεση του Ιράν. Τη χαρακτήρισε και θα δείτε το γιατί, κίνηση εντυπωσιασμού.
Είναι μια κίνηση εντυπωσιασμού αυτή που έγινε από πλευράς Ιράν, η οποία όμως είχε πολύ περιορισμένο αντίκτυπο. Έχει χρησιμοποιήσει για εσωτερική κατανάλωση ό,τι συνέβη για να ανυψώσει έτσι λίγο το εθνικό αίσθημα. Έχει καταφέρει να βγάλει κάποιους Άραβες στους δρόμους να πανηγυρίσουν για να δείξει ότι το Ιράν είναι η προστάτητα δύναμη των Αράβων.
Λοιπόν, πάμε τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύνδεση με το Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη. Στη συνέχεια θα έχουμε σύνδεση και με Βρυξέλλες, με τον Βαγγέλη Ρετέο και Κωνσταντινούπολη με τον Νίκο Νανούρη, για να δούμε συνολικά πώς συμπληρώνεται το παζλ αυτό του τρόμου μετά την επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ. Πρώτα σε σένα, Θανάση, γιατί παίζουν ρόλο κλειδί, καλό μεσημέρι από την Αθήνα, οι Αμερικανοί με τον Biden, όπως αποκαλύπτεται συνεχώς, μαθαίνουμε και νέα στοιχεία, να πατάει φρένο στο Νετανιάχου.
Ναι, ο Τζο Μπάιντεν δεν έχει κάνει κάποια δήλωση το τελευταίο 48 ώρο, πριν από γραπτές δηλώσεις και αναρτήσεις στις πλατφόρμες. Μιλάει εκ μέρους του εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, ο Τζον Κίρμπι, ο οποίος σε δηλώσεις σε αμερικανικά δίκτυα είπε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος υπήρξε σαφής. Δεν θέλουμε κλιμάκωση, δεν θέλουμε ένα διευρυμένο πόλεμο με το Ιράν. Θεωρώ ότι οι επόμενες ώρες και ημέρες θα είναι σημαντικές. Καταστήσαμε απολύτως σαφές σε όλες τις πλευρές και στο Ιράν τι θα κάνουμε και σε ποιο σημείο θα λάβουμε υπόψη μας και κάθε ενδυνάμει απειλή απέναντι στο στρατιωτικό μας προσωπικό.
Ο Λευκός, ναι, γιατί το βράδυ του Σαββάτου ήταν κέρια η παρέμβαση των Αμερικανών από τα ντρόνς και τους πυράβλους που εκτόξευσε το Ιράν. Σχεδόν το 1/3 το αντιμετώπισαν οι Αμερικανοί. Ναι, και μάλιστα πάνω από τον αέριο.
Ναι, πάνω από 70 ντρόνς και βαλιστικούς πυράβλους κατάφεραν να καταρρύψουν οι Αμερικανικές δυνάμεις με την βοήθεια της Βρετανίας.
Πριν φτάσουν στην Ομπρέλα, που είναι άγνωστο αν θα άντεχε ο θόλος όλο αυτό το χτύπημα.
Ναι, και στην ουσία είναι αυτός που φρέναρε τον Νετανιάχου να προχωρήσει στα επόμενα σχέδιά του. Ως γνωστόν, ένας από τους διακαείς πόθους του Ισραήλ είναι να χτυπήσει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν στην Τεχεράνη, κάτι το οποίο, για το οποίο εκπαιδεύονται εδώ και δεκαετίες. Ο Λευκός όμως οίκος πιστεύει ότι μετά το χτύπημα το Ισραήλ βγαίνει ενισχυμένο σε επίπεδο ουσίας, διότι μπόρεσε όχι μόνο να καταρρύψει τα ντρόν, αλλά πιστεύει ότι αλλάζει και το κλίμα για το Ισραήλ σε διεθνές επίπεδο, καθώς στάθηκαν δίπλα του οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία και η Βρετανία, οι οποίες ασκούσαν κριτική στον Νετανιάχου. Πάντως,
σε αυτό που λες, Θανάση, είναι χαρακτηριστικό το δημοσίευμα του New York Times που αποκαλύπτει το παρασκήνιο της δραματικής νύχτας του Σαββάτου και πώς χτύπησε το τηλέφωνο από τον Biden στον Νετανιάχου και ο Biden, λένε New York Times, κράτησε κλειστές τις πύλες της κολάσεως. Διότι υπήρχε σκέψη να απαντήσουν επιτόπου οι Ισραηλινοί στους Ιρανούς.
Ναι, οι συνομιλητές του από την άλλη πλευρά, από το Πελαβή, ήταν έντονα φορτισμένοι και ζητούσαν άμεση απάντηση και εκεί ήταν δραστική η τοποθέτηση του Αμερικανού Προέδρου, που είπε ότι θα σας βοηθήσουμε να αμυνθείτε, αλλά δεν θα σας βοηθήσουμε να κλιμακώσετε και να φέρετε ένα νέο πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
Από την άλλη, Θανάση, έχει λυθεί το μυστήριο αν ήξεραν ή όχι οι Αμερικανοί. Εγώ θυμάμαι δηλώσεις του Κίρμπι Παρασκευή, που λέει σε 24 με 48 ώρες μέσα έπεσε, θα χτυπήσει το Ιράν το Ισραήλ. Μετά η Τεχεράνη είπε επισήμως, είχαμε ειδοποιήσει 72 ώρες πριν. Βγαίνουν οι Times of Israel, λένε 10 μέρες πριν ήξεραν. Και η Washington λέει, εμείς δεν ξέραμε τίποτα. Ήξεραν ή όχι, είχαν ειδοποιηθεί όχι.
Όλα συνομολογούν ότι οι Αμερικανοί γνώριζαν τι ακριβώς θα γίνει μέσα από διπλωματικά κανάλια. Γιατί αυτά τα διπλωματικά κανάλια ήταν μέσα από τις χώρες του κόλπου. Γνώριζαν ακριβώς τι είχε γίνει. Στείλαν ένα Αμερικανό στρατηγό την περασμένη Παρασκευή στο Τελαβίβ. Τους είπε ακριβώς τα σενάρια. Γνώριζαν τις κινήσεις Τεχεράνης. Γιατί η ίδια η Τεχεράνη ήθελε να διαμηνήσει στην Ουάσιγκτον ότι θα χτυπήσουμε, αλλά ως εκεί. Και αυτό φάνηκε και με την ανακοίνωση της μόνιμης αντιπροσωπείας του Ιράν στον ΟΗΕ, ότι το θέμα θεωρείται λήξασα. Έπρεπε λοιπόν να λήξαν. Δηλαδή έπρεπε να απαντήσουμε στην επίθεση στο προξενείσμα στο Δαμασκό, γιατί ήταν και θέμα τιμής για τους Ιρανούς, αλλά και για αυτούς που εκπροσωπούν και τους συμμάχους τους στην υπόλοιπη περιοχή.
Θανάση, με μία λέξη, πούμε, οι Αμερικανοί θεωρούν ότι το Ισραήλ θα απαντήσει. Θα απαντήσει ή θα ακούσει τον Biden.
Αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Και αυτό είναι που φοβούνται. Αλλά τους έχουν πει σε κάθε περίπτωση ότι πριν ενεργήσετε πρέπει να μας ειδοποιήσετε, να μας ενημερώσετε το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Το αν θα μπορέσει για δεύτερη φορά ο Τζο Μπάιντεν να σταματήσει το Τελαβίβ είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό.
Θανάση Τσίτσα, ευχαριστούμε. Ζωντανά ήταν ο Θανάση Τσίτσα από τη Νέα Υόρκη. Βρυξέλλες, Βαγγέλης Αρετέος, γιατί και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, καλό μεσημέρι από την Αθήνα, καλή εβδομάδα, Βαγγέλη. Οι Ευρωπαίοι στέλνουν μηνύματα, μπαράζ μηνυμάτων στον Νετανιάχου, μη χτυπήσει τα ανεξέλεγκτη κλιμάκωση. Βέβαια, πρέπει να πω, με την Ευρώπη, συνολικά ως Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ρόλο θεατή.
Ακριβώς, Νίκο, έχουμε πολλές αντιδράσεις ήδη από το Σάββατο και μέχρι σήμερα. Πιο σημαντική είναι αυτή της Γερμανίδας η Υπουργό Εξωτερικών, η οποία μάλιστα ζητάει και νέες κυρώσεις εις βάρος του Ιράν. Να θυμίσουμε ότι το Δεκέμβριο του 2023 η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ήδη πάρει κυρώσεις εις βάρος του Ιράν για θέματα τεχνολογίας drones. Και έχουμε βεβαίως και τοποθετήσεις του Προέδρου Μακρόν, που ο οποίος σε συνέντευξη του σήμερα είπε ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να αποφύγει μια κλιμάκωση και επιβεβαίωσε ότι η Γαλλία όντως παρενεύει κατόπιν τύματος της Ιορδανίας για να αναχαιτήσει τους Ιρανικούς πυράβλους το βράδυ του Σαββάτου προς την Κυριακή.
Τώρα, θα κωδικοποιήσουμε. Έχουμε τον Μπορέλ να λέει: η Μέση Ανατολή στο χείλος του γκρεμού, πατήστε φρένο, βάλτε όπισθεν. Και αύριο συγκαλείται εκτάκτως τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών. Ηχηρά μηνύματα από Κάμερον και από Μακρόν σήμερα.
Ακριβώς, Νίκο, ο Εμμανουέλ Μακρόν είπε ότι πρέπει οπωσδήποτε να αποφευθεί η οποιαδήποτε κλιμάκωση και ότι η Γαλλία θα κάνει τα πάντα για αυτό. Και βεβαίως έχουμε και την αυριανή συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών, η οποία θεωρείται ότι θα δώσει τουλάχιστον ένα μήνυμα πιο αυστηρό και στο Ιράν βεβαίως, αλλά κυρίως όσον αφορά την αποφυγή αποκλιμάκωσης, κάτι που είναι ανησυχεί ιδιαίτερα τους Ευρωπαίους. Και να θυμίσουμε, Νίκο, ότι όλα αυτά γίνονται δύο μόλις μήνες πριν τις ευρωεκλογές. Έτσι. Και έτσι όλο αυτό το ζήτημα έχει πάρει και μια εσωτερική πλέον διάσταση, καθώς είναι πολλές οι απόψεις και πολύ μεγάλη η δυσφορία όσον αφορά την αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαδραματίσει ένα ρόλο, κάτι που στις Βρυξέλλες θεωρείται ότι θα ενισχύσει και αυτό την ευρωπαϊκή ακροδεξιά.
Μα ο Νετανιάχου μιλάει με τον Μπάιντεν, η άλλη πλευρά του Ιράν μιλάει με τον Πούτιν, με τον Λαυρόφ μάλλον. Ο Ερντογάν εμφανίζεται πάλι, θα μας τα πει σε λίγο, Νίκος Ανανίου, ως μεσολαβητής. Με τον Νετανιάχου δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια κεντρική ευρωπαϊκή παρέμβαση ώστε να αποτραπεί η κλιμάκωση, που πρώτα απ' όλα θα πλήξει την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και την οικονομία της. Φοβούμαι ότι αποδυναμώνεται η εξωτερική της πολιτική όλο και περισσότερο της Ευρώπης, Ευαγγέλη. Και αυτό είναι μια κρίσιμη συζήτηση και αυτό θα ήθελαν όλοι οι Έλληνες να ακούνε, να συζητούν οι υποψήφοι για το Ευρωκοινοβούλιο ενόψει ευρωεκλογών και όχι τα εσωτερικά τους, θα έλεγα εγώ.
Ακριβώς, και το είδαμε αυτό και το Σάββατο το βράδυ προς Κυριακή, που οι μόνες αντιδράσεις Ένωσης ήταν κάποιες αναρτήσεις μέσα κοινωνικής δικτύωσης
εκ
μέρους του Μπορέλ και του Σαρλ Μισελ.
Βαγγέλη Ρετέ, σε ευχαριστούμε πολύ. Από τις Βρυξέλλες στην Κωνσταντινούπολη, Νίκος Νανούρης, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Νίκο, με τους Τούρκους να εμφανίζονται ουδέτεροι, παρά το γεγονός ότι ο Ερντογάν είναι στα μαχαίρια με τον Νετανιάχου, και να επιχειρούν ξανά να εμφανιστούν και ως μεσολαβητές.
Ακριβώς μετά από αρκετές ώρες αφωνίας, είδαμε χθες αργά το μεσημέρι το πρώτο διπλωματικό στίγμα της Τουρκίας σε αυτή την κρίση που είχε ξεσπάσει ανάμεσα σε Ιράν και Ισραήλ. Είχαμε την τηλεφωνική επικοινωνία πρώτα του Χακάν Φιντάν με τον Χωσέιν Αμίρ Αμπντουλαχιάν, τον Ιρανό ομολογό του, όπου ουσιαστικά ξεκαθάρισε ότι η Άγκυρα δεν θέλει περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή. Βεβαίως μετά ακολούθησε ένα μπαράζ συνομιλιών από τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, αρχικά με τον Ντέιβιντ Κάμερον, τον Υπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά και με τον Άντωνι Μπλίνκεν, το σημαντικότερο τηλεφώνημα θα λέγαμε. Εκεί που για άλλη μια φορά ο Χακάν Φιντάν, αυτό που ανέφερε στον Άντωνι Μπλίνκεν ήταν ότι υπάρχουν φόβοι για εξάπλωση της κρίσης, ότι η ρίζα του κακού είναι ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ του διεμήνυσε ότι πρέπει να σταλούν ξεκάθαρα μηνύματα στο Ισραήλ. Την ίδια ώρα που η Τουρκία προσπαθεί μέσα από αυτή την ιστορία να πάρει ένα μερίδιο διαμεσολαβητή σε όλη αυτή την ιστορία. Είναι χαρακτηριστική η αποκάλυψη που έκανε ένας Τούρκος αξιωματούχος υπό το καθεστώς ανωνυμίας στο πρακτορείο Reuters, όπου ουσιαστικά δήλωσε ότι η Τουρκία ήξερε νωρίτερα πότε θα γίνει η Ιρανική επίθεση και ότι ήταν ουσιαστικά ένας αγγελιοφόρος ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Δηλαδή, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά την περασμένη εβδομάδα, την περασμένη Τετάρτη συγκεκριμένα, ο Άντωνι Μπλίνκεν τηλεφώνησε στον Χακάν Φιντάν και του διεμήνυσε να αναφέρει στο Ιράν, στην Ιρανική πλευρά, ότι τα αντίπεινα που θα προχωρήσει στο Ιράν να είναι περιορισμένα. Από την άλλη, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών είπε στον Χακάν Φιντάν να μεταφέρει στον Άντωνι Μπλίνκεν ότι ό,τι κάνει το Ιράν θα είναι μόνο αντίπεινα για την Ισραηλινή επίθεση στην Ιρανική πρεσβεία στη Δαμασκό και το θέμα θα λήξει εκεί. Δεν θα υπάρχει κάποια συνέχεια. Βλέπουμε μια Τουρκία να κρατάει ίσες αποστάσεις σε όλη αυτή την ιστορία, γιατί κλείνοντας να πούμε, δεν θέλει να χαλάσει και την σχέση της με τις ΗΠΑ. Καθώς εκκρεμεί μια επίσκεψη του Ταγί Περντογάν στις ΗΠΑ
το Μάιο, επόμενο μήνα. Να σε ευχαριστήσουμε. Ο Νίκος Νανούρης, ζωντανά από την Κωνσταντινούπολη. Και πριν πάμε στον καθηγητή, τον κύριο Γιάννη Παπαφλωράτο, να δούμε τι εκτιμά για το αν το Ισραήλ θα προχωρήσει στο επόμενο βήμα, ανοίγοντας την πόρτα του φρονοκομείου, θα έλεγα εγώ. Σπύρος Μουρελάτος, συναγερμός και στην Αθήνα και νέα προειδοποίηση από τον Πρωθυπουργό νωρίτερα. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
Ναι, ακριβώς. Στο περιθώριο του ραντεβού του με την κυρία Γιούροβα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κωδικοποίησε ουσιαστικά τη στάση της Αθήνας ό,τι αφορά το Μεσανατολικό και την άνευ προηγουμένου νέα ανάφλεξη στην περιοχή. Συνεχίζουμε να στεκόμαστε δίπλα στο Ισραήλ, είπε ο Πρωθυπουργός. Την ίδια στιγμή όμως προτρέπουμε όλες τις πλευρές να επιδείξουν την απαραίτητη αυτοσυγκράτηση. Οποιαδήποτε κλιμάκωση αυτή την ώρα για την Αθήνα ή το Κυριάκος Μητσοτάκης θα ήταν μια κέρια απειλή για την περιφερειακή σταθερότητα. Στην Αθήνα υπάρχει από την πρώτη στιγμή κυρίαρχη εκτίμηση πως αποσοβούνται προς το παρόν τουλάχιστον τα χειρότερα. Πρέπει να σου πω πως ο Γιώργος Ζηραπετρίδης από τις πρώτες ώρες και τα τελευταία 24 ώρα βρίσκεται στην ανοιχτή γραμμή με όλους τους άμεσα εμπλεκομένους, τόσο ο Υπουργός Εξωτερικών όσο και ο Υπουργός Αμήνης, έχουν ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με τους κύριους παίκτες στην περιοχή. Η Αθήνα είναι σαφές, Νίκο, πως ανησυχεί και ανησυχεί και για τις γεωπολιτικές προεκτάσεις μιας απευθείας αναμέτρησης ανάμεσα στο Ιράν και το Ισραήλ, αλλά και για τις οικονομικές, αλληλεγγύοντας προς τους φόβους για την αύξηση της τιμής του πετρελαίου.
Σπύρο, θα ξαναπούμε και στη συνέχεια για τα ευρωψηφοδέλτια. Σε ευχαριστούμε. Ακούμε τον Πρωθυπουργό. Έρχεστε σε μια στιγμή σημαντικών γεωπολιτικών αναταραχών στην περιοχή. Επιτρέψτε μου να επαναλάβω ότι καταδικάζουμε απερίφραστα τις επιθέσεις που εξαπέλει στο Ιράν κατά του Ισραήλ. Οποιαδήποτε κλιμάκωση αυτή τη στιγμή θα ήταν μια κέρια απειλή για την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια. Συνεχίζουμε να στεκόμαστε δίπλα στο Ισραήλ. Την ίδια στιγμή προτρέπουμε όλες τις πλευρές να δείξουν την απαραίτητη αυτοσυγκράτηση ώστε να αποφύγουμε μια ενδεχομένως πολύ πολύ επικίνδυνη περαιτέρω κλιμάκωση. Και καλησπερίζουμε τον καθηγητή στρατιωτικών σχολών, τον διεθνολόγο, τον κύριο Γιάννη Παπαφλωράτο. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι από τον Real FM.
Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας και καλή εβδομάδα.
Να είστε καλά επίσης και το ερώτημα είναι τι εκτιμάτε, το Ισραήλ θα προχωρήσει σε αντίπει να συνεδριάζει πάλι το Πολεμικό Συμβούλιο. Θα εξαπολύσει επίθεση κατά του Ιράν ή όχι. Θα επικρατήσουν οι σκληροί της κυβέρνησης ή θα ακούσει ο Νετανιάχου τον Μπάιντεν και τους Ευρωπαίους.
Αυτή τη στιγμή, κύριε Στραβελάκη, φαίνεται ότι επικρατούν οι σκληροί. Το Συμβούλιο το οποίο συνεδριάζει ουσιαστικά καλείται να επιλέξει ποια οδό απάντησης θα επιλέξει. Θα διαλέξει σκληρή γραμμή που μπορεί να σημάνει και ένα γενικευμένο πόλεμο, θα επιλέξει στοχευμένα πλήγματα προφανώς εις ανταπόδοση των πληγμάτων των οποίων επιχείρησε να του καταφέρει το Ιράν, μένει να αποδειχτεί. Πάντως η συγκεκριμένη σύνθεση της κυβερνήσεως του Ισραήλ δεν μας αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας και ο κύριος Νετανιάου γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι το πολιτικό του μέλλον διακυβεύεται. Είναι η πρώτη φορά να σας θυμίσω που το Ιράν επετίθεται με τέτοιο μάλιστα βαθμό εναντίον του Ισραήλ, δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα κρατικής υπόστασης του Ισραήλ, μιλάει για σιωνιστικό μόρφωμα και σιωνιστικό καθεστώς.
Μα νωρίτερα ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, ο Γιαίρ Λαπίντ, είπε ο Νετανιάχου είναι πλέον υπαρξιακή απειλή για το Ισραήλ. Και με δεδομένο ότι ο ισχυρός υπουργός πολέμου, ο οποίος είχε τοποθετηθεί υπέρ των αντιπίνων, ο Μπένι Γκάντς, στο Πολεμικό Συμβούλιο ετάχθη υπέρ της αντεπίθεσης του Ισραήλ και μαζί του και ο εκπρόσωπος του Κόμματος Εθνικής Ενότητας, ο Γκαντί Άιζενκοτ, θέλω να σας ρωτήσω, γιατί λέτε ότι τελικώς εκείνοι θα επικρατήσουν και δεν θα ακούσει ο Νετανιάχου τον Μπάιντεν, βάτε ότι θα τον ρίξουν?
Κοιτάξτε, εάν τυχόν ο κύριος Νετανιάου δεν εξασφαλίσει τη συνένεση των ακροδεξιών, ναι, τότε η κυβέρνηση θα διαλυθεί.
Θα
ο κύριος Μπενκβίρ ζήτησε τρελή απάντηση. Ο κύριος Σμότριτς έκανε λόγο για υπαρξιακό κίνδυνο του Ισραήλ. Αυτοί δεν μας προδικάζουν ότι η έκβαση του συγκεκριμένου πολεμικού συμβουλίου θα είναι θετική προς την πλευρά τουλάχιστον των διαπραγματεύσεων. Μπορεί να μην δοθεί άμεσα το πλήγμα, να περιμένει λίγο καιρό το Ισραήλ προκειμένου να σχηματιστεί μια συμμαχία, ευρύτερη συμμαχία
προς την
αιγίδα των ΗΠΑ για να επιβληθούν οικονομικές κυρώσεις στο Ιράν. Να σας θυμίσω όμως ότι πριν από λίγες ώρες ήδη έχουμε ένα νέο πλήγμα της Χεζμπολά με 4 Ισραηλινούς στρατιώτες τραυματίες στο βορρά. Επομένως φαίνεται ότι ναι μεν το Ιράν θέλει να κατεβάσει τους τόνους, αλλά από την άλλη πλευρά την πράξη συνεχίζει, γιατί η Χεζμπολά δεν κάνει τίποτα χωρίς την άδεια της Τεχεράν. κάνει.
Άρα λέτε ότι αν όχι τώρα, πάντως σε ορατό χρόνο, το Ισραήλ πρέπει να απαντήσει, αλλιώς δεν αντέχει ο Νετανιάχου. Το ερώτημα
όχι,
είναι.
Δεν λέω ότι πρέπει, λέω τι φαίνεται αυτή τη στιγμή.
Όχι. Ναι, ακριβώς. Το ερώτημα είναι, εάν γίνει αυτό, σε ποια έκταση θα είναι? Εσείς είστε πιο κοντά στο σενάριο το σκληρό ή στο light σενάριο της επίθεσης? Και δεύτερον, ποια είναι η απάντηση της Τεχεράνης, που νωρίτερα είχε πει ότι εμείς θα απαντήσουμε με ένταση 10 φορές μεγαλύτερη από το χτύπημα του Σαββάτου?
Αυτό θα εξαρτηθεί από το μέγεθος του πλήγματος. Mm. Ανάλογα με το πώς και πού θα χτυπήσει το Ισραήλ, θα υπάρξει και απάντηση, εάν είναι η στέση η Τεχεράνη να δώσει απάντηση. Για να σας θυμίσω ότι ο σχετισμός δυνάμεων μεταξύ των δύο κρατών είναι εις βάρος του Ιράν, δεν είναι υπέρ του Ιράν. Είναι πολύ ασθενές το Ιράν στην αεροπορία. Επομένως, μένει να δούμε εάν οι Ισραηλοί, που τόσο καιρό θέλουν να καταφέρουν ένα πλήγμα στο πυρηνικό πόρμα του Ιράν, εκμεταλλευτούν την περίσταση όπου βλέπουν ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ανοχή, αν όχι υποστήριξη από μεγάλα κράτη και μεγάλα τμήματα της διεθνούς κοινής γνώμης, τουλάχιστον της Δύσεως, γιατί η Κίνα φαίνεται ότι στηρίζει έστω διακριτικά το Ιράν. Η Ρωσία δεν παίρνει θέση, όπως και η Τουρκία, αν και αυτή τη στιγμή, από ό,τι έχουμε μάθει, διεξάγονται κοινές ασκήσεις μεταξύ Αμερικανών και Τούρκων. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Βέβαια.
Άρα φαίνεται ότι η Τουρκία, η οποία συνορεύει, να σας θυμίσω, με το Ιράν, σιγά-σιγά αρχίζει να επιλέγει στρατόπεδο. Σε κάθε περίπτωση θέλουν να απομονώσουν διπλωματικά το Ιράν και θέλουν οπωσδήποτε οι Ισραηλοί να βάλουν τους φρούς επανάστασης στο περιθώριο ή δυνατόν να χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση. Εάν αυτό δεν επιτευχθεί, τότε όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Ούτε χρειάζεται πανικός, ούτε χρειάζονται ακρότες.
Αυτό είναι το τελευταίο μου ερώτημα. Επειδή είπατε δεν χρειάζεται.
Το Συμβουλίο του Ισραήλ,
ναι,
δεν μας αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξία. Δεν είναι η ίδια με το 91.
Σωστά.
Που πολλοί θυμούνται ότι και τότε άκουσε το Ισραήλ τη Δύση και δεν ανταπέδωσε στο Ιράκ του Σαντάμ Χουσέιν τα πλήγματα για να διατηρηθεί αλόβητος ο συνασπισμός.
Εξηγείτε ότι αυτή η σύνθεση μας φέρνει πιο κοντά στο ενδεχόμενο της απάντησης του Ισραήλ. Τελευταίο ερώτημα.
Και οι δηλώσεις του κ. Λαπίδ προς αυτήν την κατεύθυνση μας οδηγούν.
Ακριβώς. Τελευταίο ερώτημα. Είπατε όχι πανικός. Βλέπουμε όμως προειδοποίησεις και από Αμερικανούς και από Ευρωπαίους και από τον παγκόσμιο τύπο ότι αν προχωρήσει αντίπεινα το Ισραήλ, τότε το Ιράν θα απαντήσει προφανώς με ένταση σίγουρα αντίστοιχη ή μεγαλύτερη του Σαββάτου, και αυτό μπορεί να φέρει μια ανεξέλεγκτη κλιμάκωση. Κάποιοι λένε ότι θα ανοίξει η πόρτα του φρονοκομείου. Θυμίζω ότι τη νύχτα του Σαββάτου, σε αυτόν τον πόλεμο των 6 ώρων που πάγω στον πλανήτη, ενεπλάξαμε τον ένα τον άλλο τρόπο 11 χώρες. Άρα υπάρχει, είναι ορατός ο κίνδυνος ευρύτερης ανάφλεξης αν απαντήσει το Ισραήλ?
Προφανώς είναι ορατός ο κίνδυνος, αλλά ξαναλέω ότι εξαρτάται από το πού θα χτυπήσει, με ποιες δυνάμεις θα χτυπήσει, και δεύτερον και τρίτον, μάλλον, εάν είναι η στέση του Ιράν να απαντήσει. Να κρατήσουμε και αυτό το ενδεχόμενο, γιατί αν τα πλήγματα είναι κύρια, εάν αποφασίσουν το σκληρό σενάριο, δηλαδή να χτυπήσουν ακόμα και τις εγκαταστάσεις όπου γίνονται έρευνες για τη δραστηριότητα πυρηνικών όπλων, αν χτυπήσουν διοικητικά και στρατιωτικά κέντρα του Ιράν, τότε είναι αμφίβολο εάν θα μπορέσει το Ιράν να ανταποδώσει. Αλλά αυτό είναι ένα σενάριο, είναι το ακραίο σενάριο. Να μην ξεχνάμε όμως ότι και το Ιράν από τα 4 σενάρια που είχε στην επιλογή του, προτίμησε να πάει στο 4ο σενάριο, δηλαδή στο πιο σκληρό, γιατί υπήρχαν και άλλες εναλλακτικές λύσεις. Επομένως, διατηρούμε την ψυχραιμία μας, περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει το Πολεμικό Συμβούλιο του Ισραήλ. Όλος ο κόσμος συνιστά στο Ισραήλ αυτοσυγκράτηση. Εν τούτης, είναι η πρώτη φορά που το Ισραήλ εδέχθη πλήγμα, μάλλον επιχειρήθηκε να του καταφερθεί πλήγμα, για να είμαι πιο ακριβής, στο εδαφός του, γιατί πολύ λίγοι πύραυλοι πέρασαν από την ασπίδα. Άρα είναι μια σοβαρή κατάσταση. Όχι πανικός, αλλά είναι σοβαρή.
Είστε σαφείς, ο καθηγητής στρατιωτικών σχολών, διεθνολόγος Γιάννης Παπαφλωράτος. Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε θερμά. Είμαστε 38 λεπτά μετά τις 2, μήνετε στο Real FM. Σε λίγο στο κεντρικό δελτίο θα δούμε τις εφιαλτικές προβλέψεις για τις επιπτώσεις της πολεμικής κρίσης στην παγκόσμια οικονομία. Θα μας δώσει όλα τα νεότερα εσύ, Σταύρο Πιαράκου. Θα ακούσουμε τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο briefing για το ενδεχόμενο να χρειαστούν νέα μέτρα στήριξης εάν υπάρξουν αναταράξεις. Και θα είναι μαζί μας και ο καθηγητής Ναπολέων Μαραβαγιάς. Επιστρέψαμε. Real FM, κεντρικό δελτίο, 44 λεπτά μετά τις 2. Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Σε μια μέρα ζεστή, μια μέρα που δεν θυμίζει 15 Απριλίου, θυμίζει και η σημερινή μέρα καλοκαίρι. Με τους μετεωρολόγους θα μας τα πει σε λίγο ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, να λένε ότι τελικά αυτή θα είναι η πιο ζεστή του Απριλίου. Για να δούμε. Μιλούν για 33 βαθμούς, προς το παρόν είμαστε εκεί γύρω στους 30. Από αύριο λασποβροχές, μετά καταιγίδες, μετά κάπως θα πέσει θερμοκρασία. Σε λίγο αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Πάμε τώρα στη Σύση Σταυροπιαράκου για να δούμε. Σύση, καλή εβδομάδα. όλες τις πρώτες αντιδράσεις των αγορών μετά την πολεμική επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ, εν μέσω εφιαλτικών προβλέψεων ότι μπορεί, αν το Ιράν κλείσει τα στενά του Ορμούς, να δούμε το πετρέλαιο στα 200 δολάρια το βαρέλι.
Καλό μεσημέρι, Νίκο. Με ψυχραιμία έχουν αντιδράσει οι αγορές στην αίσθια κρίση στη Μέση Ανατολή. Τόσο η διεθνή τιμή του πετρελαίου σήμερα καταγράφει μικρή υποχώρηση κόντρα στις προβλέψεις που ανέφεραν ότι θα υπάρχει άνοδος της τιμής του πετρελαίου. Ο χρυσός κινείται ανωδικά αλλά ήπια, ενώ αντίστοιχα ήπιες είναι και οι αντιδράσεις στα περισσότερα διεθνή χρηματιστήρια. Μόνο στο ελληνικό χρηματιστήριο, να πούμε, ότι ενώ ήταν σε θετικό έδαφος εδώ και λίγη ώρα έχει γυρίσει αρνητικά. Αυτή τη στιγμή πέφτει κατά 1,37%. Και αυτό γιατί αξιολογούν ότι ο κίνδυνος είναι διαχειρίσιμος και δεν αποτελεί απειλή για την οικονομία.
Αν δεν απαντήσει το Ισραήλ προφανώς, γιατί δεν εκεί δεν ξέρουμε
με
τι θα
τα
γίνει.
Δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, αυτή είναι η εκτίμηση. Άλλωστε αναφέρουν αναλυτές τόσο εγχώριοι όσο και διεθνείς ότι η αγορά έχει προκλήσει αυτή την επίθεση στην τιμή του πετρελαίου, το οποίο είχε αυξηθεί κατά 7% το τελευταίο μήνα, αλλά και στην τιμή του φυσικού αερίου, που ενώ κειμενόταν σε επίπεδα κάτω από 25 ευρώ, τις τελευταίες 10 ημέρες έχει αυξηθεί κατά 15%, καθώς ερμήνευαν έτσι οι αγορές την ένταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή.
Άρα λες ότι προς το παρόν είναι ψύχρημη αντίδραση των αγορών, αν εξαιρέσουμε το χρυσό βέβαια και το bitcoin.
Το οποίο χρυσό, είπαμε ότι κάνει μια φρενήρη η κούρσα το τελευταίο διάστημα και η χρυσή λίρα έχει σπάσει εδώ στην Ελλάδα όλα τα ρεκόρ.
Φτάσει 600 ευρώ η μια χρυσή λίρα.
Να πούμε βέβαια ότι η τιμή της βενζίνης είναι στα ύψη αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν νησιά όπου η τιμή είχε ανέβει πάνω από 2 ευρώ και 30 λεπτά το λίτρο. Είναι βέβαια ένα γεγονός που δεν συνδέεται με την επίθεση συγκεκριμένη, καθώς αυτή, όπως λένε οι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων, θα τιμολογηθεί το Μάιο, δηλαδή τυχόν επιπτώσεις από την εξελίξη στη Μέση Ανατολή θα φανούν στην αγορά καυσίμων τον Μάιο. Να πούμε ότι το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας παρακολουθεί τις εξελίξεις με ψυχραιμία, θεωρεί ότι δεν μπορεί ακόμα να κάνει εκτιμήσεις, θα φανεί από την κλιμάκωση των γεγονότων πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Και να πούμε, Νίκο, ότι η μεγαλύτερη ανησυχία έχει να κάνει με τις νέες πληθωριστικές πιέσεις που θα αυξήσουν ακόμα μεγαλύτερο πίεση στις τιμές των προϊόντων. Που
βέβαια, γιατί το ερώτημα είναι ήδη το πετρέλαιο είναι πάνω από τα 90, εκεί κοντά, και με τις πιέσεις που υπάρχουν αυξάνονται οι φόβοι ότι όλο αυτό θα μεταφερθεί στα ράφια με νέο γύρο ανατιμήσεων.
Ακριβώς.
Να σε ευχαριστήσουμε εσύ, Σταύρο Πιπεράκου, και να ακούσουμε ακριβώς γι' αυτό το ενδεχόμενο τι είπε νωρίτερα στο briefing ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
Στο επιμέρους πεδίο της οικονομίας και των έκτακτων περιστάσεων που δυστυχώς δεν ήταν και λίγες τα τελευταία χρόνια λόγω των πολλών κρίσεων, αντιλαμβάνεστε ότι έχει αποδείξει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι σε περιπτώσεις έκτακτων καταστάσεων δεν αφήνει ποτέ τους πολίτες αβοήθητους, απροστάτευτους, πάντοτε με τη δυναμική και τα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας. Αλλά το ξαναλέω, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος λόγος να μεταφέρουμε κάποιο περαιτέρω εκνευρισμό, κάποιο περαιτέρω ανησυχία στους πολίτες. Εξετάζουμε όλα τα ενδεχόμενα και περιμένουμε μια αποκλιμάκωση της κατάστασης στην περιοχή.
Για να δούμε τι εκτιμούν οι βενζινοπόλες. Ο πρόεδρος των Πρατηριούχων Αττικής στον Αντένα, ο Νίκος Παπαγεώργιου.
Υπάρχουν δύο πολύ σημαντικά γεγονότα. Το ένα είναι ότι είναι εν εξελίξει ο πόλεμος στην Ουκρανία και αυτό σημαίνει σταθεροποιημένες τιμές προς τα πάνω. Και το δεύτερο το γεγονός, η επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ. Θεωρώ ότι θα υπάρχουν το καλό σενάριο και το κακό σενάριο για το μέλλον. Το καλό σενάριο είναι να παραμείνουν σε αυτά τα υψηλά επίπεδα, δηλαδή γύρω στα 90 με 95 δολάρια το βαρέλι. Εδώ και δύο μήνες είχα πει ότι βλέπω μια πολύ περίεργη αναταραχή στις τιμές των υγρών καυσίμων. Οι αγορές προεξοφλούν πάντα τα κακά γεγονότα, τα κακά μαντάτα. Είναι αυτό που ξεκίνησε στην περιοχή του που είναι το Ιράν και το Ισραήλ. Φαινόταν ότι κάτι θα συμβεί όταν είχαμε επί 2-2,5 μήνες περίπου συνεχή ανωδική τάση, καταλαβαίνουμε ότι κάτι θα συμβεί. Μέχρι τέλος εβδομάδας θεωρώ ότι και στην Αττική τα περισσότερα πρατήρια θα έχουν στη βενζίνη αμόλυβδη το 2 ευρώ μπροστά. Σήμερα άνοιξαν οι αγορές και οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου Brent είναι σταθεροποιημένες. Αλλά τώρα πληρώνουμε τις αυξήσεις των τελευταίων ημερών.
αυτό ότι το θα έχουν όλα τα παρατήρια το 2 ευρώ, το 2 μπροστά, ότι θα πάει δηλαδή αμόλυβδη παντού στα 2 ευρώ, δεν είναι καθόλου καλό. Θα το παρακολουθήσουμε. Είχαμε προγραμματίσει να μιλήσουμε με τον καθηγητή, τον Ναπολέοντα Μαραβέ, για τις επιπτώσεις της πολεμικής κρίσης στην οικονομία. Θα το κάνουμε μία από τις επόμενες ημέρες. Ένα πρόοπτο δεν του επιτρέπει να είναι διαθέσιμο σε αυτή την ώρα. Πάμε τώρα στο ρυθμό των ευρωεκλογών που πλησιάζουν, γιατί τις έχουμε ξεχάσει, Σπύρο Μουρελάτο, τώρα με την πολεμική κρίση. Σε λίγες ώρες ο Πρωθυπουργός, 6.30 το απόγευμα, παρουσιάζει όλο το ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Περιμένουμε κάποια έκπληξη. Θα είναι τελικά μέσα ο Φρέντι Μπελέρης, ο εκλεγμένος δήμαρχος Κιμάρας που είναι στη φυλακή?
Κοίτα Νίκο, αν πάρουμε δεδομένες τις τελευταίες ημέρες, τα τελευταία 24 ώρα, η έκπληξη είναι πως είναι μέσα στο ευρωψηφοδέλτιο ο κύριος Μπελέρης.
Θα είναι, λες?
Οι πληροφορίες μας έλεγαν έως και την Παρασκευή το βράδυ πως αυτή η προοπτική συγκέντρωνε λίγες πιθανότητες.
Έτσι ακριβώς, έτσι σωστά το λες.
Πρέπει να σου πω πως το συγκεκριμένο ζήτημα έχει εξελιχθεί σε ένα mini thriller με σκαμπανεβάσματα, μεταπτώσεις και ανατροπές. Μία τέτοια νομίζω πως είναι και η τελική, γιατί οι πληροφορίες μας λένε πως ο Φρέντι Μπελέρης, νόμιμα εκλεγμένος δήμαρχος Χυμάρας και επί μήνες προφυλακιστής ανετίος από τις αλβανικές αρχές, θα είναι ένας από τους 42 υποψηφίους ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, και αυτό συνιστά τη μία εκ των δύο εκπλήξεων της τελευταίας δεκάδας, γιατί οι υπόλοιποι 32 είναι ήδη γνωστοί. Η δεύτερη ακούει στο όνομα της γνωστής δημοσιογράφου και παρουσιάστρια της κυρίας Ελεονόρας Μελέτη. Τα υπόλοιπα 8 ονόματα αναμένεται να είναι άνθρωποι που περισσότερο καλύπτουν γεωγραφικές περιοχές, έχουν τοπικές αναφορές. Η Νέα Δημοκρατία ανεβάζει ρυθμούς. Το πολιτικό διακύβευμα για τον Πρωθυπουργό είναι η πολιτική σταθερότητα και αυτό προτάσει. Ο Πρωθυπουργός θα έχει μια μικρή τοποθέτηση.
Μάλιστα.
Θα έχουν και υποψήφοι ευρωβουλευτές να πούν 2-3 λόγια
Σπύρος,
στο βράδυ των δύο Αθηνών.
Σπύρος Μουρελάτος, Σπύρος, ευχαριστούμε. Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα έγινε χθες και ήταν πρωτότυπο αυτό, Γιάννη Τσακίρη. Προκριματικές εκλογές, ψήφισαν 63.000, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, και διαδικτυακά για να αναδείξουν τους 35 από τους 42 υποψηφίους ευρωβουλευτές του κόμματος. Ποιοι είναι πρώτοι, ποιοι έχουν πάρει τις περισσότερες ψήφους?
Κοιτάξτε, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, καθώς τα αποτελέσματα θα δοθούν νωρίς το απόγευμα, στην Αττική έχουν πάρει κεφάλι στη μάχη του Σταυρού ο καθηγητής και σύμβουλος του Πρόεδρου ΣΥΡΙΖΑ επί Ευρωπαϊκών Θεμάτων, ο Νικόλας Φαραντούρης, ο πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας, ο Νίκος Παπάς, και η Ολυμπιονίκης, η Σοφία Μπεκατόρου. Αυτοί οι τρεις είναι στις πρώτες θέσεις και με αρκετή διαφορά. Στην Κεντρική Μακεδονία πρώτες είναι η Δώρα Αυγέρη και η Δώρα Τζαμπάτζη. Στην Δυτική Ελλάδα είναι η Ολυμπία Τελιγιορίδου. Στη Στερεά Ελλάδα στις πρώτες θέσεις δίνουν μάχη γιατρός η Ελευθερία Κλέτσου και ο επιχειρηματίας ο Νάσος Παπαργυρόπουλος. Ενώ στην Κρήτη προηγείται με διαφορά ο ξάδερφος του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ο Βασίλης Κασελάκης. Είναι πολύ ικανοποιημένη στην Κουμουνδούρο από τη συμμετοχή, καθώς 57.000 ήταν τα παλιά και τα νέα μέλη που ψήφισαν και περίπου 6.000 φίλοι για τις 35, όπως είπε, θέσεις του Ευρωψηφοδελτίου. 5 έχει κρατήσει, τις οποίες θα ανακοινώσει ο ίδιος ο Στέφανος Κασελάκης.
Και οι δύο είναι νυν ευρωβουλευτές.
Και οι δύο
είναι νυν, όπως
και η Έλενα Κουντουρά.
Αυτοί οι 5 του κυρίου Κασελάκη θα είναι γνωστά ονόματα ή θα είναι προσωπικές του επιλογές από όλους τους χώρους?
Κοίταξε να δεις, το προηγούμενο διάστημα εγώ έχω μάθει ότι είχαν γίνει κρούσεις σε 2 τουλάχιστον έτσι προβεβλημένα πρόσωπα. Το ένα ήταν από το χώρο της δημοσιογραφίας, το άλλο από το ποδοσφαίρου. Δεν ευωδόθηκαν αυτές οι προσπάθειες, αν και υπήρχε θετικό κλίμα. Και η τελευταία πληροφορία που είχα, στενός συνεργάτης του Στέφανου Κασελάκη, μου έλεγε ότι μάλλον θα χρειαστούμε να γκουγκλάρουμε για να δούμε ποια θα είναι τα πρόσωπα, καθώς από ό,τι φαίνεται θα έχουν ένα συμβολισμό κυρίως όσον αφορά τον επιστημονικό τομέα.
Γιάννη Τσακίρη, σε ευχαριστούμε. Ακούμε τον Στέφανο Κασελάκη που έδωσε το παρόν ως επίτιμος, ήταν προσκεκλημένος εν πάση περιπτώσει της Ομογένειας στη Νέα Υόρκη, σε εκδηλώσεις για την 25η Μαρτίου. Μίλησε λοιπόν, είπε ότι θα κάνουμε τα πάντα στους Ομογενείς ώστε να αισθάνεστε ισότιμοι Έλληνες. Για να τον ακούσουμε.
Οι Έλληνες του εξωτερικού να αισθανθούν ισότιμοι Έλληνες με τους Έλληνες εντός Ελλάδας. Αυτό απαιτεί μια προσέγγιση από την πολιτεία η οποία τους αγκαλιάζει έμπρακτα, όχι μόνο οικονομικά αλλά και πολιτισμικά, και στην πράξη με υπηρεσίες από το προξενία. Τιμούμε την επανάσταση, τον ελληνισμό, τιμούμε την Κύπρο, την οποία πρέπει να έχουμε στο επίκεντρο και των ελληνοτουρκικών αλλά και των ευρωτουρκικών σχέσεων, χωρίς καμία εξαίρεση. εξαίρεση. Έχουμε στο μυαλό μας την ευρύτερη ενάφλεξη στην περιοχή μας και ιδιαίτερα στην Παλαιστίνη. Πρέπει να έχουμε επιτέλους κατάπαυση του πυρός και να προστατεύσουμε τους αμάχους. Να μπει ένα τέλος σε αυτό το αιματοκύλισμα.
Και πάμε στο Θεοδόση Πάνου, γιατί Θεοδόση, καλή εβδομάδα. Είδε το φως δημοσιότητας ένα βίντεο σοκ, καινούριο βίντεο, μετά τη δολοφονία της 28χρονης Κυριακής έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αργύρων. Μεταδόθηκε από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα στον Αντένα και ομολογώ ότι δεν πίστευα αυτό που έβλεπα, δηλαδή τον φρουρό μετά τη δολοφονία με ενοχελικά βήματα και με το χέρι στην τσέπη, ενώ έχει δει την κοπέλα να μαχαιρώνεται και να δολοφονείται μπροστά του, να μπαίνει στο τμήμα για να ενημερώσει. Αδιανόητο, Θεοδόση.
Ακριβώς, είναι αποκαλυπτικό το βίντεο και έρχεται και δένει, να το πω έτσι, και με το δημοσίευμα της Real News όσον αφορά τις βαρύτατες κατηγορίες που είναι δυνατόν να αντιμετωπίσει ο συγκεκριμένος άνθρωπος από την έρευνα που πραγματοποιούν οι αδιάφοροι της ελληνικής αστυνομίας. Το βίντεο διακρίνεται στο βάθος ο άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά μαχαιρώνει και δολοφονεί επί τόπου την Κυριακή Γρίβα, το σκυλί, ένα σκυλί εκεί αδέσποτο να γαυγίζει. Από το γάβγισμα του σκυλιού φαίνεται να βγαίνει έξω,
ναι,
εκεί,
ναι.
Ο φρουρός και ενοχελικά να πηγαίνει να δει τι γίνεται, όπως πολύ σωστά είπε,
στην
συνεχεία το ένα χέρι στην τσέπη να κατευθύνεται προς την είσοδο του τμήματος προκειμένου να ενημερώσει την αξιωματικό υπηρεσία που λίγο πριν στην οποία είχε απευθυνθεί η Κυριακή Γρίβα, αλλά και την υποδιοικήτρια η οποία έπαιζε το ρόλο του επόπτη εκείνο το βράδυ για τα αστυνομικά τμήματα της περιοχής.
Είναι ο φρουρός που μας έλεγες ότι είναι καταδικασμένος για δοσοληψίες με αλλοδαπούς, υπό απόταξη. Ναι, και έχει εκτίσει και ποινή φυλάκισης.
Τουλάχιστον 2 έτη είχε αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους και απλά περίμενε την απόταξη. Όπως μπορούν να καταλάβουν και οι ακροατές μας,
ναι, ναι,
η αντίδρασή του είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη και δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος,
είναι
αν
αλλού,
δεν έχει καταλάβει το τι έχει γίνει και έχει καταλάβει το τι γίνεται, τότε αυτή η αντίδραση μάλλον δεν περιέχει κανένα ψήγμα λογικής.
Σωστά το είπες, Θεοδόση, απολύτως σωστά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Αθλητικά.
Με τον κύριο Δημήτρη Σταυρακάκη, καλή εβδομάδα, Δημήτρη.
Καλή εβδομάδα.
Θα έλεγα να αλλάξουμε, να πάμε διαφορετικά, διότι μην πάει ξεκινήσουμε πρωτάθλημα.
Να ξεκινήσουμε με ένα παγκόσμιο γεγονός.
Μπαίνουμε σε ρυθμούς Ολυμπιακών Αγώνων.
Σωστά.
Και έχουμε τον Παύλο Παπαδημητρίου στην αρχαία Ολυμπία.
Γιατί το πρωί έγινε με απόλυτη επιτυχία η πρόβα της τελετής αφήσης Ολυμπιακής Φλόγας. Αύριο είναι η επίσημη τελετή. Συνδεόμαστε με την αρχαία Ολυμπία. Ο απεσταλμένος του Real FM Παύλος Παπαδημητρίου θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Παύλο.
Καλό μεσημέρι,
Παύλο.
Πολύ πολύ επιτυχημένη η πρόβα που έγινε με την Μέρη Μινά, την νέα προθιέρια, να παραδίδει την Ολυμπιακή Φλόγα στον χρυσό μας Ολυμπιονίκη της Κοπηλασίας, τον Στέφανο Ντούσκο. Ήταν πραγματικά μια παγκόσμια στιγμή, με ένα δέος να πλανάται πάνω από τον ουρανό της Αρχαίας Ολυμπίας. Αύριο θα δώσω το παρόν, από όσο πληροφορηθήκαμε, η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου, και βεβαίως πάρα πολύ επίσημη από την Ελλάδα και το εξωτερικό και μέλη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Όπως υπολογίζεται, τη σημερινή πρόβα, Νίκο και Δημήτρη, παρακολούθησαν περίπου 4.000 κόσμος, και αντιλαμβάνεστε πόσος θα είναι ο κόσμος αύριο, δεδομένου ότι θα είναι η πρώτη φορά μετά από την πανδημία που θα γίνει η αφή της φλόγας των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων ελεύθερα. Δηλαδή θα μπορεί να έχει ελεύθερη πρόσβαση στο κοινό να την παρακολουθήσει. 11.30 ξεκινάει η τελετή.
Τι μου θυμίζεις, Παύλο, έχω καταγράψει η τελετή αφής Ολυμπιακής Φλόγας πριν από 36 χρόνια. Το 88.
36.
Μάλιστα.
Κρύβε λόγια, κρύβε λόγια, Νίκο, κρύβε λόγια.
Παύλο Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε.
Πάμε τώρα στη Super League.
Πάμε, όπου πρώτη ΑΕΚ, βέβαια δεν έγινε το ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακού λόγω
που έχει μετατεθεί για την 1η Μαΐου το παιχνίδι αυτό. Η ΑΕΚ νίξε με 2-0 τον Άρη και πέρασε πάλι στην κορυφή. Μία ημέρα μετά τις εκδηλώσεις που έγιναν το Σάββατο και διοργάνωση ΠΑΕ για την κλήρωση των 100 ετών από την ίδρυση του συλλόγου. Εύκολα με 2 γκολ του Πόνσε. Ενώ στη Λεωφόρο ο Παναθηναϊκός με πολύ άγχος 3-1 τη Λαμία, με τον Μπερνάρ να είναι κορυφαίος και να πετυχαίνει το δεύτερο και το τρίτο τέρμα των Πρασίνων. Η ΑΕΚ έχει 69, ο Παναθηναϊκός 68, ο ΠΑΟΚ 67, ο Ολυμπιακός 67. 63. Ο Άρης 48, η Λαμία 34. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός έχουν από έναν αγώνα λιγότερο. Σήμερα έχουμε τρεις αναμετρήσεις Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Στις 8 και 4 για την τρίτη αγωνιστική της δεύτερης φάσης στην Basket League, ο Παναθηναϊκός παίζει με τον Ολυμπιακό στο κλειστό του ΑΚΑ, χωρίς Γκραντ και Κώστα Ντοκούμπο οι πράσινοι, χωρίς Πετρούσεφ οι ερυθρόλευκοι. Έχουμε ακόμα σε μία ώρα για τη Super League 2 Ολυμπιακός Β, Παναθηναϊκός Β στο ποδόσφαιρο και σε 6 παρατέταρτο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο τελικό της Volley League των ανδρών με 1-0 νίκες προηγεί το Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός στο πρώτο παιχνίδι στις 3 θα κριθεί ο τίτλος. Τέλος, εντυπωσιακός ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατέκτησε τον τίτλο στο τουρνουά που έγινε στο Μοντε Κάρλο με 2-0 σετ 6-1-6-4. Κέρδισε τον νορβηγό Κάσπερ Ρουτ για τρίτη φορά ο Έλληνας πρωταθλητής που έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση. Σήκωσε το τρίτο τρόπαιο σε αυτό το τουρνουά. Συνολικά είναι ο 11ος τίτλος στην καριέρα του Στέφανου.
Από τη θέση 12 στη θέση 7.
Βέβαια, ξαναμπήκε στο top 10 και πραγματικά φαίνεται ότι βρίσκει πάλι τον εαυτό του.
Ήταν συγκλονιστική σκηνή που ξέσπασε σε λιγμούς. Φαντάζομαι τι πίεση είχε στο τέλος του
αγώνα. Το είπε και στις δηλώσεις ότι είχε πάρα πολύ πίεση, ότι το τρέμπλ είναι πολύ πιο σημαντικό από την πρώτη ή δεύτερη φορά σε τέτοιες διοργανώσεις.
Δημήτρη Σταυρακάκη, σε ευχαριστούμε.
Ο καιρός.
Λοιπόν, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, βλέπω αυτή την ώρα Βαμβακού Φαρσάλων 31,4. Νέο Μοναστήρι Φθιώτητας 31,3. Θήβα 31,3. Λιβαδιά 31,3. Τρίκαλα 31,2. Άρα είμαστε πάνω από τους 31, Παναγιώτη. Η πρόβλεψη μιλούσε για 33. Το πλησιάζουμε όσο ζεσταίνει η μέρα. Το ερώτημα είναι, πρέπει να είναι ρεκόρ για την εποχή αυτές της θερμοκρασίας. Τι μας περιμένει από αύριο?
Καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι σε πολλούς σταθμούς σήμερα έχουμε ξεπεράσει τους 30 βαθμούς, που είναι πραγματικά θερμοκρασία Ιουνίου. Στο παρελθόν έχουμε δει και 35, είναι αλήθεια, αλλά κοιτάξτε, τόσες μέρες έχουμε φτάσει στις 15 Απριλίου.
Μα είναι η διάρκεια. Όλος ο Απρίλιος είναι Αύγουστος.
Είναι αλήθεια, αυτό δεν έχει ξαναγίνει, πιστεύω, και ακόμα και με την πτώση θερμοκρασίας που θα έχουμε τις επόμενες μέρες βαθμία, νομίζω θα τελειώσει μέσα στους 3 πιο ζεστούς Απριλίους
των τελευταίων 50 ετών. Αύριο, Αφρικανική σκόνη.
Σκόνη, νοτιάδες. Η θερμοκρασία λίγο θα πέσει, κάποιες βροχές θα έχουμε οπωσδήποτε στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, ίσως κάποια ψυχάλα αργά το βράδυ και στην Αθήνα, προφανώς θα σου πω ψυχάλα με τη σκόνη, οι νοτιάδες μέχρι 6 μποφόρ, η θερμοκρασία στους 27 βαθμούς αύριο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη κάποια ψυχάλα προς το βράδυ, η θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Οι επόμενες μέρες τώρα, Τετάρτη, περισσότερες βροχές στη χώρα και καταιγίδες, νομίζω όχι στην Αθήνα, αλλά θα βρέξει σε αρκετές υπηρετικές περιοχές, θα έχει καταιγίδες και στην Πελοπόννησο και σε περιοχές της Ελλάδας και σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Άρα μια μέρα με καταιγίδες. Τώρα σκονοκαταιγίδες δεν υπάρχει αυτός ο όρος, αλλά ναι, όντως θα
την είναι Πέμπτη. Καταιγίδες.
Την Πέμπτη βελτιώνεται ο καιρός με δυτικούς βορειοτικούς ανέμους, καθαρίζει.
Άρα τις γλιτώνουμε τις βροχές στην Αθήνα την Τετάρτη, λες?
Υπάρχει ένα ενδεχόμενο από ξημερώματα Τετάρτη, αν δείξει κάποιες μετρημένες λασποψυχάλες.
Ωραία. Όχι, και η θερμοκρασία θα πέσει κάπως από Παρασκευή, Σάββατο.
Παρασκευή και Σάββατο. Τώρα με τα σημερινά στοιχεία μπορεί να αλλάξουν όμως το Σάββατο, δίνει πολλές βροχές σε όλη τη χώρα. Να μην σας πω και χιόνια στα ορεινά του πίνδο. Αλλά τέλος πάντων, να κρατήσουμε στην Αθήνα 22 βαθμούς το Σάββατο από τους 30 που έχει σήμερα.
Κανονική θερμοκρασία για την εποχή. Παναγιώτη Γιαννόπουλε, σε ευχαριστούμε. Και με την πρόγνωση του καιρού, 2 λεπτά μετά τις 3, φτάσαμε στο τέλος. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Real FM. Να ευχαριστήσω την Κασιανή Βραχά που ήταν σήμερα στην αρχή συνταξία. Στη δημοσιογραφική παραγωγή Ελισάβετ Σαλαμάρα, Γρηγόρης Διβάνης, Κώστας Σαρδέλης, Αλέξανδρος Μαρίνος. Απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου, Λάσκαρης Αγοραστός και Γιώργος Τζιβελεκίδης. Μείνετε στο Real FM. Αμέσως τώρα, απολαύστε τα παιδιά της αλλαγής. Κοντά σας, Μαρία Αναστασοπούλου, Γιάννης Κολοκυθάς, ως τις 5. Από τον Νίκο Στραβελάκη, από όλη την ομάδα του Real FM, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους.